Iubiți frați și surori, aș vrea să continuăm a depăna povestea acestui mare om al lui Dumnezeu și în seara aceasta spunând și aducând înaintea dumneavoastră un anumit număr de informații și învățături, fără a avea pretenția că vom epuiza de spus, vom spune tot ce se poate spune despre acest mare om, despre acest exemplu biblic. Încercăm să ne uităm din mai multe puncte de vedere la Iosif, încercăm să îl vedem în relație cu semenii, cu provocările, cu nedreptățile, să vedem cum reacționează în criză, cum se comportă când e nedreptățit. Și în viitor vom vedea și ne vom uita la el cum se comportă când e prim-ministru. Ce pot să spun anticipând puțin este că în toate aceste aspecte ale vieții lui, indiferent că a fost vorba de o criză sau alta, sau în final de ajungerea la slavă, el a rămas același om, echilibrat, adânc, măsurat, de caracter, blând. Și când te uiți la ce produs a scos Dumnezeu din el în urma acestor crize prin care l-a trecut, nu rămâne altceva decât să dai slavă lui Dumnezeu. Povestea lui Iosif are două aspecte. Sau poate fi privită din două unghiuri. În primul rând, privită din perspectivă umană, este o dramă adâncă, răscolitoare și ca și oamenii al lui Dumnezeu, îți vine să te întrebi unde a fost Dumnezeu când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Să fii vândut de frații tăi, cu greu poți găsi ceva mai rău, mai apăsător. Cu greu poți găsi o situație comparabilă cu aceea de a fi într-o zi vândut de proprii tăi frați. Apoi să călătorești spre Egipt legat de o cămilă. Robii nu călătoreau călare. Acelea erau excepții și Solomon, vorbind figurativ, spune: în viața mea am văzut anomalii, nu spune așa, dar se înțelege. Am văzut rob mergând călări și voievoz mergând pe jos. Adică ordini răsturnate. De obicei, robii călătoreau pe jos și ca să nu fugă, era legat de un catâr sau o cămilă. Dus spre necunoscut și apoi prezentat în piață ca o marfă pentru vânzare. Nu știu câți din dumneavoastră ați citit, probabil că ați citit, despre dramele din America legate de piețele de sclavi. Erau trei mari orașe în America cu cele mai renumite piețe de sclavi: New Orleans, Atlanta și Kentucky. Cine nu găsea o marfă bună la Kentucky spunea: mă duc la New Orleans că precis o să găsesc. Și acolo, cel care vindea marfa, respectiv omul, îl aranja. Erau experți în a cultiva acele laturi care se caută pe piață pentru a obține un preț bun. Sclavul, atunci când era verificat de cumpărători, era verificat inclusiv să se vadă dacă are toți dinții în gură. Mușchii lui, vârsta lui erau extrem de importante. Dacă era tânăr, se verifica și gradul de inteligență pentru eventuale munci mai sofisticate. Iosif a fost un tânăr deosebit. Și aminteam data trecută că Dumnezeu l-a luat în mod dur din perspectivă umană de acasă, de la casă părintească, folosindu-se de aceste verici și împrejurări ca să facă ceva din el, ceea ce numai Dumnezeu poate să facă. Apoi, după ce era dus în piață și verificat, să auzi cum ți se negociază prețul, în auzul tău, cum se fac deal-uri pentru tine. Cel care îl prezenta așa ca, nu cu asemenea zgomot ca la action, dar ceva în genul acesta. Uite-l cum arată, uite-l cât e de puternic, cât e de frumos, cât e de bun. Și probabil că Iosif zâmbea, pentru că spre deosebire de ceilalți sclavi din piață, el era deosebit. Și Scriptura spune, Domnul era cu Iosif. Veți zice, cum a fost Domnul cu Iosif, de exemplu, în timpul călătoriei spre Egipt? Simplu. Noi de multe ori pierdem din vedere anumite lucruri. Domnul a fost cu Iosif, muind inima unuia din ismaeliți să-i mai dea o gură de apă dintr-un burduf, apa e foarte scumpă în pustiu, să-i dea o coajă de pâine. Sau poate chiar la un moment dat să zică, a obosit, haide să lăsăm să urce, să încalece pe o cămilă sau un catâr. O mână de ajutor, o vorbă bună. Sclavii erau bătuți. Erau bătuți și n-aveau nicio lege, puteau fi omorâți, fără să fie cineva tras la răspundere. Domnul a fost cu el, îndulcindu-i, dacă pot să spun așa, mediu, și arătând și dându-i suficiente probe lui Iosif că Dumnezeu este acolo, să rămână încrezător. Apoi, drama lui nu se oprește aici. Într-o zi, haina lui Potifar, pe care a îmbrăcat-o, fiind preferat să fie un rob de casă, într-o casă de lux, într-o casă a unui mare dregător, a unui mare demnitar egiptean, într-o zi a fost învinuit pe nedrept. Povestea lui o cunoașteți din Scriptură și aici strălucește în mod deosebit gândirea și maturitatea, chiar dacă probabil era puțin trecut de 18 ani sau poate nici atât, a lui Iosif. El se dovedește un tânăr cu principii. Se întreabă cum aș putea eu, mi se pare incompatibil, vrea să spună, fapta care urmează sau care mi se propune cu statutul meu. Aici avem de-a face cu un tânăr cu bariere morale, care nu-și permite să treacă. Nu se uită în stânga și în dreapta, nu se uită la împrejurări, nu se uită și nici n-ascultă de instinct, ci se întreabă pe el însuși, probabil suficient să audă și alții, cum aș putea să fac eu un asemenea lucru. Un tânăr cu frică de Dumnezeu, care nu ia în calcul nicio altă variantă, nu face niciun compromis. El nu se sperie cu gândul sau ducându-se cu gândul că va fi închis și până la urmă a și fost. Nimeni, dar absolut nimeni, dintre oameni nu i-ar fi dat dreptate lui Iosif în condițiile în care femeia aceea avea ca proof haina lui. În condițiile în care robul nu putea nici măcar să-și aleagă apărător. Putea doar să pună capul în pământ, să zică un nu și apoi să se lasă biciuit și închis. Iosif a preferat să fie umilit, să fie închis pe nedrept, să-i se terfelească imaginea, dar să rămână în relație și părtășie cu Dumnezeu. Omul acesta este un exemplu pentru tineri și pentru bătrâni și denotă faptul că el era liber într-o casă de robi. Adevărații robi erau alții, nu era Iosif. El purta o haină specifică robului, dar el de fapt era liber. Pentru că liber înseamnă să poți face deosebire între bine și rău și să ai puterea să alegi binele. Să ai tăria să rămâi în picioare. Să ai tăria să-ți asumi responsabilitatea și riscurile. Să ai tăria de a sta și de a aștepta îndurarea lui Dumnezeu. nici o altă mână întinsă, nici o altă pârghie, nici o altă speranță. Singura speranță lui Iosif era Dumnezeu, dar a fost suficientă, pentru că Dumnezeu la vremea potrivită a intervenit. Să fi numărat printre pușcăriași. Și la 18 sau 18 ani și ceva, să ai un record înspăimântător. Vândut, bătut, maltratat, smulsă haina de pe tine, vândut în piață, ajuns în casa unui dregător și acolo învinuit. Cine ar vrea să înceapă viața așa? Cine ar vrea ca tinerii să ajungă într-o asemenea succesiune de drame care smulg lacrimi și te lasă mut pentru că nu poți să dai nicio explicație? Singurul însă care știa ce face și știe ce face întotdeauna este Dumnezeu. Dumnezeu era deasupra și vedea toate lucrurile. Și în casa lui Potifar, Dumnezeu a fost cu Iosif. I-a dat acea pricepere, acea hărnicie. Și aș vrea să vă spun ceva. Atunci când noi ajungem într-un mediu în care nu am vrut să ajungem, într-o situație nedorită sau suntem puși să facem lucruri care nu ne plac, tendința naturală este să le facem în dorul elei, să le facem așa de silă. Cred că Iosif și-a luat foarte în serios rolul lui. Din momentul în care l-au vândut frații lui și a văzut cum s-a făcut schimbul, marfă, contrapreț, el a înțeles că este rob. Și n-are ce comenta. Și n-are ce reproșa. Și orice ce stare și orice consum lăuntric nu duce altceva decât la stres, în limbajul nostru, la dureri interioare, la decepții, la frământări inutile. Și atunci când a fost rob, a zis, sunt rob. Asta e condiția, asta e mediu, astea sunt lucrurile care trebuie să le îndeplinesc. Mă aduc aminte și chiar dacă comparația nu suferă, asemănări, dar am trecut pentru o situație oarecum de felul acesta. În primul an al meu de venire în America, am mai spus-o asta. Mă uitam de multe ori peste biserică și vedeam pe cei din România. Trăiam între două lumi. Și în anul acela, și probabil că a fost ultima lui vizită la Chicago, fratele Teodor Codreanu a fost prin oraș, nu ne-am întâlnit. Ne-am cunoscut relativ bine. Nu pot să spun că am fost prieteni, că diferența și de vârstă și de altceva era mare. Dar el mi-a transmis, a întâlnit cu cineva în aeroportul O'Hare și mi-a transmis câteva cuvinte. Spune-i lui Sandu așa, cât a fost în România, a fost păstor. Acum în America, să fie păstor aici. Și acele expresii, acele cuvinte m-au liniștit. Și am înțeles că trebuie să las la o parte orice alt lucru care fură și îmi distrage atenția. Iosif cred că și-a luat rolul în serios foarte, de la început și foarte serios. Apoi când s-a văzut în casa lui Potifar, lui nu i s-a părut jignitor să șteargă praf, să facă ordine, să curețe trăsura stăpânului său, să fie un fel de valet, să aibă grijă de animale și de curtea și de gospodăria lui Potifar. El a înțeles că acolo este pentru un timp locul lui de muncă și a început să fie harnic, responsabil, devotat și cinstit. Una din suspiciunile generale în vremea sclaviei era aceea. Robul ăsta, când îl cumpăra stăpânul, fură și stăpânul transmitea
vechiul stăpân transmitea celuilalt stăpân această predispoziție sau nu. Apoi a doua era, obișnuiește să fugă, trebuie ținut în cătușe, în lanțuri, sau îi cinstit. Iosif, prin felul lui de a fi, a câștigat încrederea stăpânului său, dovedindu-se, repet, harnic, dovedindu-se cinstit, muncitor, responsabil, și toate acestea erau, de fapt, aspecte amprentate de prezența de mâna lui Dumnezeu. Spune Scriptura, Dumnezeu a fost cu Iosif și acolo. L-a binecuvântat pe Iosif, a binecuvântat casa unde slujea. Așa de mult și așa de mare era diferența, încât însăși stăpânul său a văzut că de când are robul ăsta, îi merge bine și acasă și la câmp. Este binecuvântat și este bucuros că are un astfel de rob. Apoi a venit următoarea criză. Următoarea criză. Și aș vrea să vă spun ceva. Fiecare criză te mută un pas înainte. Crizele nu ne dau la fund, la adânc, cum ni se pare nouă. Crizele ne mută înainte. Spuneam data trecută că istoria lui Iosif este istoria omului de la vis la realitate. De la vis la realitate. Pentru că acele visuri, rezultat al revelației lui Dumnezeu să devină realitate, Iosif trebuia să treacă pe aici, să învețe viața dură, să se lovească de colțurile dure ale umanității, ale istoriei, și fiecare reacție, fiecare gând, fiecare faptă să fie un pedagog pentru viața lui. Am afirmat adineori că Iosif a fost un om liber. Și aș vrea să aduc înaintea noastră trei lucruri care certifică lucrul acesta. Umilințele prin care a trecut de la vânzarea de către frații lui și până când a fost înălțat, nu l-au dărâmat, ci l-au făcut mai puternic. Noastră poate ați auzit dictonul acela care sună așa: tot ce nu te omoară, te face mai puternic. Tot ce nu te omoară, te face mai puternic. Uneori, furtuna așa de tare bate în corabia vieții noastre, încât ni se pare că ne cufundăm, exclamăm exact cuvintele ucenicilor de altă dată: Doamne, perim! Doamne, în necazul și problemele acestea ne asfixiem! Nu vedem nicio luminiță, nicio cale de ieșire. Dar după ce am trecut, devenim mai puternici, mai încrezători în Dumnezeu, mai aproape de Dumnezeu și mai hotărâți de a face voia lui Dumnezeu. Nedreptățile care i s-au făcut lui Iosif nu l-au transformat într-o fiară. Te-ai fi așteptat, omenește vorbind, ca în urma acestor stări și crize prin care a trecut, nedreptăți din partea fraților, care cred că erau cele mai dureroase, nu l-au transformat într-un om irascibil, într-o urzică, într-un spin. Nu l-au transformat într-o fiară de care să nu te poți apropia, ci dimpotrivă l-au asemănat mai mult în răbdare cu Dumnezeu, în ascultare. Ce ziceți dumneavoastră? Ce a zis Iosif în gândul lui când au venit frații lui după merinde în Egipt și el a zis: voi sunteți scoade? Și el a zis: nu, domnule, noi suntem oameni de treabă. Păi știu eu ce de treabă sunteți. N-ați făcut nimic rău, numai pe mine m-ați vândut. Cu excepția faptului că m-ați vândut pe mine, voi sunteți oameni de treabă. Știi, domnul meu, noi suntem oameni de treabă. Suntem fii acelui tată. N-am venit cu alte probleme, n-avem obiective ascunse. Și Iosif știa cât erau ei de treabă. Știa el bine cu cine are de-a face. Dar, repet, nedreptățile nu l-au transformat în fiară, ci dimpotrivă, într-un om matur, într-un om statornic și mai ales credincios lui Dumnezeu. În al treilea rând, ispitele, și probabil că cea mai mare a fost cea din casa lui Potifar, urmând imediat să fie ispit aceea a mândriei când a ajuns primul după faraon. Dar aceste ispite nu l-au dărâmat, nu l-au trântit. N-au fost în stare să-l convingă. S-au lovit ispitele de o gândire matură, de prezența unui om în care era Duhul lui Dumnezeu, de un om hotărât să asculte de Dumnezeu indiferent de condiții, indiferent de situații, indiferent de ispite, indiferent de împrejurări, în orice situație. Dragii mei, noi trebuie să lucrăm cu noi înșine și cu generația tânără, acolo unde trebuie. Acolo unde trebuie. Noi nu trebuie să ne transformăm în polițiști, ci trebuie să lucrăm și să rugăm pe Dumnezeu să schimbe inima tinerilor, ca să aibă verticalitate, fie că stau aici, la New York, în Europa, oriunde în lume, vor fi singuri sau în mulțime, să rămână în picioare, să rămână la dispoziția lui Dumnezeu, nu de frica cuiva, nu de frica urmăririi cuiva, ci să reacționeze la ispite și provocări potrivit cu natura lor, cu starea lor schimbată, cu inima lor plină de Dumnezeu și puterea Lui. Iată dar tărâmul, domeniul în care ar trebui să investim și să lucrăm. Că e ușor să-l faci pe un om să arate ca un sfânt, dar este mult mai greu să-l ajut să fie sfânt. Cel care face sfinți cu adevărat este doar Dumnezeu. Aș vrea să parcurgem spre final câteva lucruri și să enumerăm câteva posibile situații sau obiective pe care le-a urmărit Dumnezeu. Ce-a urmărit Dumnezeu cu asta? Doamne, nu puteai să-l iei din Canaan, din zona aceea. Nu puteai să-l iei pe Iosif cu o trăsură specială, într-un car confortabil, într-un mediu cu mult alai și să zici, îl duc în Egipt să-l fac prim-ministru. Putea Dumnezeu și așa. Dar Dumnezeu a ales calea aceasta. Și mult m-am gândit la aspectul acesta, că inclusiv Israelul ca nație s-a născut în cuptorul suferinței. S-a născut în Egipt, între stivele de cărămizi, în vreme grea, în apăsări, sub amenințarea biciului și a muncilor zilnice grele. Și Dumnezeu și-a născut, și-a clădit poporul acesta în suferință. Și apoi de acolo, din cuptorul suferinței, Dumnezeu l-a scos cu mână tare, în condițiile în care poporul n-avea nici căpetenii, nici arme, nici alte posibilități de luptă pentru propria eliberare, doar mâna lui Dumnezeu, dar a fost suficientă. Ce a urmărit Dumnezeu? În primul rând, într-o ordine aproximativă, nu neapărat ca ordinea importanței, Dumnezeu a urmărit să clădească în Iosif o cunoaștere reală a ceea ce este omul. Ceea ce este omul. Dumneavoastră știți că noi nu ne cunoaștem pe noi? Noi nu ne cunoaștem pe noi, dar aminte să mai cunoaștem pe alții. Ați văzut vreodată oameni înfometați cum se comportă? Sunt în stare pentru o bucată de pâine sau pentru ceva hrană să facă orice. Ați văzut vreodată oameni care în dureri și necazuri, cum se comportă? Sunt sigur că ați văzut și sunt diferențe foarte mari între unii și alții. Iosif a avut ocazia să învețe și a învățat care sunt predispozițiile și extremele naturii umane. Avea în vedere Dumnezeu un viitor, ca Iosif să lucreze cu oameni în Egipt. Nu cu cărămizi, nu numai cu proiecte, ci cu oameni. Să conducă un imperiu la acea vreme, să conducă economia unui imperiu fără să fie absolvit aseu, să conducă economia și să o scape de o criză anunțată de Dumnezeu în mod repetat, foamea. Și era nevoie ca Iosif să cunoască oamenii, să-și cunoască frații, să știe de ce sunt în stare, să cunoască străinii și să știe de ce sunt în stare, să cunoască extremele umanității, care unele dintre ele s-au comportat precum fiarele, alții au fost oameni. Și toată cunoașterea aceasta și-a însumat-o și a însușit-o în final Iosif, și cred că i-a folosit în munca pe platforma pe care Dumnezeu avea să-l pună și de unde avea să slujească pentru Dumnezeu și pentru Egipt. Apoi, Dumnezeu a urmărit să dezvolte în Iosif capacitatea de a răbda. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Știți ce spune Petru privitor la una din filierele pe care vine răbdarea? Nu-i greșit să te rogi și să zici, Doamne, dăm răbdare. Dar există și o altă filieră prin care vine răbdarea. Petru spune așa, necazul aduce răbdare. Necazul aduce răbdare. Necazul este un exercițiu care rezolvându-l câștigi răbdare. Câștigi răbdare. Și unul din motivele pentru care Dumnezeu lasă necazuri peste noi este să dezvolte noi capacitatea de a răbda. Dumnezeu ne pregătește astăzi, prin necazurile de astăzi, pentru provocările de mâine, de peste o săptămână sau dintr-un viitor mai îndepărtat. Nu înțelegem și de multe ori ne văicărim și ne plângem, Doamne, de ce mi-e atâtea necazuri? Când de fapt Dumnezeu nu face altceva decât să dezvolte noi aripile acestea ale răbdării ca să putem trece biruitor prin alte necazuri și probleme mai mari. Iosif avea nevoie de multă răbdare în lucrarea pe care Dumnezeu o avea în vedere. Și pentru aceasta Dumnezeu a lăsat multe necazuri, să-l strângă, să-l comprime, să-l foarfece dacă vreți, să-l răsucească din toate părțile. Și culmea, Dumnezeu să nu-i spună de ce. Doar sublinierea, Dumnezeu era cu el, binecuvânta, nu lăsa necazul mai mare decât putea duce, fiți siguri, nu lăsa umilința insuportabilă și nu lăsa factorii aceștia din preajma lui liberi să facă ce vreau cu Iosif. Avea o limită pe care nici ei măcar nu o vedeau. Dar Dumnezeu urmărea dezvoltarea răbdării. Apoi, Dumnezeu în toate aspectele acestea urmărea să dezvolte relația lui Iosif cu el, cu Dumnezeu. Dragii mei, atunci când noi ne rugăm și Dumnezeu dă un răspuns, relația sau încrederea noastră, mai bine zis, în Dumnezeu crește. Atunci însă când aceste etape, evenimente, lucrări, pe măsură ce ele sunt mai adânci, produc mai multă încredere. Când ai pe cineva și se rezolvă o problemă, în subconștientul tău cel puțin sau cineva va ieși și va spune, ei, s-a rezolvat pentru că a fost X de partea ta și nu știu ce. Când însă n-ai pe nimeni, aminteam data trecută, Iosif, în momentul în care l-au vândut frații lui, el a devenit fără nicio protecție. Fără nicio protecție. A devenit vulnerabil la planurile oamenilor. Vulnerabil a fost și în piață, la cumpărătorii care veneau, și în casa lui Potifar. Dar până la o limită. Dumnezeu stabilise deja traseul, stabilise drumul. Fără îndoială, cei din Egipt sau ismaeliții negustori nu puteau să facă cu Iosif ce vreau ei, doar atâta cât era permis de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care veghează. Și fiecare destin, și fiecare viață, și fiecare istorie este în mâna lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu a urmărit dezvoltarea încrederii lui Iosif în Dumnezeu și, bineînțeles, creșterea acestei relații până când ele au devenit atât de practice și atât de normale în viața lui Iosif, încât toate lucrurile erau aranjate sau făcute după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, mi-am notat trei aplicații pe care vreau să le spun în final în această seară și apoi să ne rugăm. Omul în general, se comportă în viața de zi cu zi potrivit cu natura lui. Dacă natura lui este veche, este coruptă, este îmbibată de păcat până la saturație, deci o natură neregenerată, se va purta într-un fel. Și dumneavoastră știți cum, că toți am trecut pe acolo. Dacă natura noastră este schimbată, inima noastră este nouă, mintea noastră este nouă, viața noastră este nouă, natura noastră va reacționa diferit la ispite, la provocări, la nedreptăți, la umilințe, la dureri, la înfrângeri, la defăimări și la toate lucrurile. De aceea Dumnezeu a venit și l-a trimis pe Iisus în lumea noastră. Nu să ne dea un cod de legi, umanitatea avea coduri foarte multe. Unul dintre cele mai complete, profunde, era codul lui Hammurabi. Dar codul lui Hammurabi n-a putut mântui pe nimeni. Ce să mai vorbim de legea dată prin Moise? Nici ea, care le depășea pe celelalte, n-a putut să mântuiască pe nimeni. Pentru că n-a făcut nimic în dreptul naturii umane. A venit însă Iisus și a spus într-o seară lui Nicodim: Nicodime, trebuie să vă nașteți din nou. Nu e altă posibilitate. Nu este nicio altă posibilitate, nicio portiță. Și dacă ar fi spus Domnul Iisus aceste vorbe, să zic, Marie Magdalena, ar fi spus, da, trebuie. Dar când i-a spus unui învățat, unui rabin, ăsta a intrat serios la încurcătură. Dumnezeu însă a venit nu să ne vorbească doar despre natura nouă, ci să ne odia. Și prin Hristos, și prin credința în Hristos, Dumnezeu ne-a dat o natură nouă, o inimă nouă, o minte nouă. Ne-a dat forțe care ne dau putere să biruim, Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu și comunitatea Duhului, respectiv biserica, despre care spunea Pavel: îndemnați-vă unul pe altul la dragoste și la fapte bune și așa mai departe. Al doilea lucru, în anumite condiții, omul se comportă potrivit cu educația lui. Educația are un rol. Nu are ultimul cuvânt, dar are o valoare. Într-un fel se poartă un om educat. Într-un fel se poartă un om needucat. De exemplu, americanii, am citit recent, sau vest-europeni, nu mai țin minte exact cine, spunea despre români: ce voi românii nu știți nici să vă certați. Iar explicația era următoarea. Fiecare, într-un anumit context și complex de împrejurări, ajunge să se enerveze, să fie nemulțumit și să se manifeste. Dar zice, voi românii nu vă știți opri înainte de a vă compromite. Omul educat se oprește la un moment dat și spune până aici, pentru că dacă mai spun două cuvinte, mă compromit. Mă degradez singur. Scot vorbe pe care nu le mai pot prinde și nu le mai pot aduce înapoi. Lansez în eter și în preajma mea cuvinte grele care nu le mai pot repara niciodată. Educația are o valoare. Și într-un fel se poartă oamenii educați și altfel se poartă cei lipsiți de educație. Nu întâmplător, noi punem un accent destul de mare pe educație. Dar, în final, și lucrul cred că cel mai important, fiecare credincios, acum restrângem cercul, se comportă pe măsura Dumnezeului care îl are. Fiecare credincios, în public sau singur, se comportă pe măsura Dumnezeului care îl are. Dacă în mintea ta Dumnezeul tău doarme, îți vei permite să faci orice. Dacă în mintea ta Dumnezeu nu e interesat de tine, îți vei permite să umbli cum vrei. Dar dacă în mintea și inima ta Dumnezeul tău vede tot, știe tot, poate tot, cunoaște tot, Vei fi atent cu orice vorbă, cu orice acțiune, cu orice pas, cu orice gândire. Iar dacă ai greșit, în momentele imediat următoare îți ceri iertare, te rogi, plângi, regreți, repari relațiile și firele rupte și nu lași în urma ta dărâmături, ci ești un om care lași în urma ta un drum drept. În seara aceasta, măsurându-ne în final cu Iosif, cu acest exemplu despre care Biblia nu spune nimic rău, cu acest om care este un model pentru tineri și bătrâni, în răbdare, în înfrânare, în toate aceste aspecte și despre care vom mai vorbi dacă vom fi sănătoși, te întreb în seara aceasta și mă întreb pe mine, ce fel de om sunt eu? Ce fel de om sunt eu? Port Evanghelia lui Iisus Hristos în mâini, de 27 sau 8 de ani, tu poate o porți de 40, vii de ani sau zeci de ani la adunare, te rogi, ce fel de oameni suntem noi? Ne lăsăm acoperiți de împrejurări, ne lăsăm îndoiți de forțele celui rău sau avem verticalitatea lui Iosif, fidelitatea lui Iosif, devotamentul lui Iosif, răbdarea lui Iosif? Suntem noi oamenii care stăm la dispoziția lui Dumnezeu?